Fada'a bil minshat, bu padişah, zalim, vahşi, arrani olib kelinglar dedi. Arrani olib kelindi. Fawudi'a al minshatu fi mafriqi ra'si. Bu avliyoni boshining o'rtasiga shu arrani qo'yildi. Mafriq degani ikkiga bo'linadigan joy. Xashaqqahu hatta waqa'a shaqqahu. Shu arra bilan arralab ikkiga bo'lib tashlashdi. Shunday qattiq qiynoqqa solib. Thumma ji'a bi jalis al malik. Keyin haligi podshohni yonida o'tiradigan maslahatchisini ham olib kelishdi. Faqila lahu irji' an dinik. Unga ham dindan qayt, diningdan qayt. Senga mendan boshqa xudo yo'q deb uni ham majburlashga harakat qilishdi. Majburlashdi. Fa'aba u ham haqiqatni ko'rgandan keyin Alloh taolo marhamati bilan sobit qadam turib dinidan qaytmadi. Fa'udi al-misharu fi mafriqi ra'si. Uni ham boshining o'rtasiga arrani qo'yib, aralab ikkiga bo'lib tashladi. Fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Mana shu arra bilan uni aralashdi. Ikkita bo'lagi ikkiga bo'linib ketdi. Thumma ji'a bil ghulam. Keyin hali kichkina bolaga navbat keldi, uni olib kelishdi. Neningdan qayt deyishdi. Neningdan qayt deb majburlashdi, uni ham qiynashdi. U ham dinidan qaytmadi, sobiq odam turdi. Endi bu kichkina bola bo'lganligi uchun buni aralamanglar, mayli, buni boshqacha bir uslubda qilinglar deydi. Atrofdagilarni ham ozgina bir vijdoni bor bo'lsa, qo'zg'olon ko'tarib ketmasin, shu kichkina bolani ham qiynadi ya, shunday araladi ya deb turib qo'zg'olon ko'tarib ketishdan qo'rqdimi? Boshqacha yo'l bilan o'ldirmoqchi bo'ldi-da. O'zining askarlaridan, o'sha yaqin ishongan ashoblaridan bir qanchasiga buyruq berib aytdiki, shuni olib borib palonchi tog' tepasiga olib chiqinglar dedi. Izhabu bihi ila jabal kada va kada fas'adu bihi al-jabal. Tog' tepasiga olib chiqinglar dedi. Fa iza balagtum dirwatahu, tog' cho'qqisiga yetib borganingizdan keyin yana diningdan qayt deb qo'rqdinglar. Fa in raja an dinihi va illa fatrahu. Diningdan qaytsa qayt. Qaytmasa o'sha tog' tepasidan tashlanglar. Itarvoringlar. Fa dahabu bihi fa sa'idu bihi al-jabal. Tog' tepasiga olib chiqishdi, borib. Fa qol Allohumma kfinihim bima shit. Bu bola duoi mustajob bola. Duo qilsa Alloh qabul qiladi duosini. Shu darajada buyuk avliyo bo'lgan yigitcha. Nimaga bo'lmasa haligi ustozini yoki haligi odamni aralatishayotgan duo qilmadi degan xayol kelishi mumkin kimgadir. Bu yerda ikkita ehtimol bor. Birinchisi duo qilgan bo'lishi mumkin. Allohning hikmatiga binoan bu duo ijobat bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ular shahid bo'lishligini Alloh xohlagan bo'lsa. Ikkinchi ehtimol, balki duo qilmagandir Allohdan uyalib. Ya'ni ba'zida avliyolar uyalishadi. O'zlariga musibat kelsa, qattiq musibat kelsa ham, "Ey Alloh, bu musibatni ko'targin" deb duo qilishi ravo ko'rishmaydi o'zlariga. Bu shunga misol, masalan, Ayub alayhissalom. Ayub alayhissalomni bilasizmi, qissalarini? Necha yil kasal bo'lganlar? 18 yil degan rivoyatlar bor. Balki undan ko'pdir. Aniq bir rivoyat bilmayman. U 18 yil degan rivoyat sahihmi, zaifmi bilmayman. Lekin uzoq muddat kasal bo'lganlar. Lekin biror marta "Ey Alloh, menga shifo bergin" deb duo qilmaganlar. Og'ir imtihon kelsa ham sabr qilishadi. Oxir juda ham bo'lmay ketgandan keyin ba'zi rivoyatlarda kelishi o'sha ayollari o'zini sochini qirqib, sochini sotib tirikchilik uchun ozgina mablag' to'plab taom olib kelib o'zlarini erlariga taom berish uchun shunday qilganlar degan rivoyatlar bor. Endi bular aksariyati isroilliyatlardan kelgan. Keyin buni ko'rib soching qani deb so'raganlarida, shunday qissani aytganlarida keyin qattiq qiynalganlar. Ayollar ham shu holatga tushib qolganligiga. Keyin nima deganlar shunda? Ha? Shifo bergin menga demaganlar shu. Robbi inni massaniyad-dur va anta arhamur rohimin. farfa anniddur demaganlar. Robbi inni massaniddur. Eng qattiq izilib ketganliklaridagi chiqib ketgan duolar shu bo'lgan. Ey Alloh, o'zing ko'rib turibsan, menga qattiq og'irlik keldi. Dur, massaniddur, mana og'irlik ushladi. Juda og'ir musibat tushdi boshimga. Dedilar. Va anta arhamur rohimin mahtadlar Alloh. Sen o'zing rahm qiluvchilarning ichida eng rahmli zotsan, dedilar, bo'ldi. Menga shifo bergin, ey Alloh, dedilar. Bu ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni bu holda ham birinchi boshida musibat kelganda, birinchi musibatlar kela boshlaganda sabr qilib turgan bola ham, avliyo ham, haligi ularga yangi islom kirgan podshohning yonida o'tirgan suhbatdoshi ham bir hammalari chidab turib berishgan bo'lishi mumkin. Duo qilmasdan duo qilishsa balki duolar qabul bo'lishi ham mumkin. Ehtimol, ya'ni bu ham bir. Balki duo qilishganlar Allohning hikmatiga va marhamatiga binoan qabul bo'lgan, ular shahidlik maqomi bilan baland maqomlarni ko'tarib ketishdi. Shahid bo'lishlik juda ham buyuk maqom. Bu o'rinda keyin duo qilishga majbur bo'ldi bu bola. Tog' tepasidan tashlab olmoqchi. Nima deb duo qildi? Allohumma kfinihim bima shit. Bizga shu bolachalik bo'lsa-ga qanday baxt bo'ladi? Qanday kuchli iymonga erishamiz? Agar shu ozgina shunda 10 dan biri berilsa ham bizga, balki 100 dan biri berilsa ham, bunaqa sobit qadamlik, bunaqa tavakkul kuchliligi ajoyib. Ey Alloh, dedi, ikfini bima shay, o'zing xohlagan bir chora bilan menga kifoya bo'lgin o'zing. Ikfini bima shay. Sen menga bularga qarshi kifoya bo'lgin. Bima shay, o'zing xohlagan narsa bilan. Nima chora ko'rsang ham o'zing bilasan, ey zot, ey Alloh, ey Alloh. Faqat duoim shuki, o'zing kifoya bo'lgin menga. Nima bo'ldi ki? فرجف بهم الجبل فسقطوا تو زلزله بولد تو قمرلاب زلزله بولد نما بولش керек تو زلزله بولسا hamma qulab ketish kerak hamma qulab ketdi lekin bu bolaga hech narsa bo'lmadi haliga askarlar hammasi qulab hammasi o'lib ketdi bitta bu bolaga hech narsa qilmadi vaja yamshi ila malik qutuldim deb turib hijrat qilib ketmadi hijrat vojib bo'ldi menga deb yoki hijrat farz bo'ldi podshohni oldiga to'r qaytib keldi hoja ayamshi ilal malik podshohni oldiga yurib keldi podshoh hayron rangi tushgan faqala lahul malik ma fu'ila bi ashabik ashabik qopti sen ashablaringga nima bo'ldi deyapti qani askarlarim deyapti endi faqala kafanihimullohu ta'ala alloh taolo o'zi ularga qarshi menga kifoya bo'ldi dedi yana boshqa askarlarni chaqirib keldi. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Yana boshqa bir qancha askarlarni olib kelib, shuringlarni olib ketinglar. Nima qilaylik? Faqol ilhabu bihi fahmiluhum fi qurqur. Fi qurqur va tawassatu bihi al-bahr. Bir kemaga solinglarda va dengizni o'rtasiga olib chiqib, oborib qo'rqitinglar. Dinidan qaytsin. Fa in raja'a dini va illa faqdifu. Dinidan qaytsa yaxshi, qaytmasa shu dengizga tashlaringlar. Dengizga uloqtiraveringlar dedi. Fadahabu bihi dengizga olib ketishdi. Kemada ketayotib duo qildi yana. Allohumma kfinihim bima shayt. Ey Alloh, o'zing xohlaganingdek, o'zing xohlagan chora bilan menga bularning qarshisida o'zing kifoya bo'lgin dedi. Fankafa'at bihi mustafina. Fag'ariqu kema to'ntarilib ketdi. Hamma cho'kib ketish kerak edi, lekin askarlar hammasi cho'kib ketdi, bu bola cho'kmadi. Yana kema qaytadan joyiga qaytib, kema ustida bu bola yana qaytadan qirg'oqqa kelib, quruqlikka tushib, vajayam shiydal malik. Yana to'g'ri podshohning oldiga kirib keldi. Faqala lahul malik, ma fu'ila bi ashabik? Ashablaringga nima bo'ldi? Nima bu nima bo'ldi? Faqala kafanihimullohu bi ta'ala. Alloh taolo ularga qarshi menga o'zi kifoya bo'ldi. Faqala lil malik. Keyin ochig'ini aytdi keyin podshohga qarab. Aytdiki, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Sen meni hech qachon o'ldira olmaysan to sen men aytgan bir ish qilmasang. Qachonki sen men aytgan ish qilsang, men buyuradigan narsani bajarsang, ana shunda meni o'ldira olasan dedi. Ya'ni sen meni o'ldirishing uchun men senga yo'l ko'rsataman. Men aytgan yo'ldan yurmasang, men o'ldira olmaysan. Qala ma huwa? Qani bo'lsa aytchi. Nima u? Qaysi yo'l? Qanday qilib o'ldirsam bo'ladi seni? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Odamlarni xaloyiqni hammasini bir joyga to'playsan. Katta bir maydonga yig'asan butun xalqni. Va taslubuni ala jidr. Keyin meni bir daraxtni yoki bir yog'ochni ushlab o'shanga ost qo'yasan birinchi, bog'laysan. Summa xuz sahman min kinanati. Mening nayzalarimdan, mening kamonlarimdan olasan. O'zingni kamoningdan emas, o'zingni quroling bilan emas, meni qurolimni olasan. Meni kamonimdan bir nayzani olasan. Summa va'is sahma fi kabidil qaws, keyin o'sha otiladigan qavsning o'rtasiga sahm, o'sha nayzani o'qni o'shanga qo'yib turib, summa qul bismillahi robbil g'ulam. Bismillahi robbil g'ulam. Mana shu bolakayning parvardigori Allohning nomi bilan deb turib otasan. Baland ovoz bilan. Fa innaka idza fa'alta zalika qataltani. Qachonki mana shunday yo'l bilan otsang, keyin meni o'ldira olasan. Men o'shanda o'laman dedi. Boshqa chora yo'q. Nima qilib bo'lsa ham shu bola o'ldirish kerak, qutulish kerak shundan. Kofir, zolim, badbaxt podshoh shunday niyasi qotib qolgan. Shunday qilmasam bo'lmaydi. Alloh adashtirgan odamni hech kim hidoyatga boshlolmaydi. Shuncha mo'jizalarni ko'rib turib ham hidoyatga kirmayapti. Fajama an-nas fi sa'idin wahid. Ha, odamlarni bir joyiga to'plab, bir maydonga to'pladi va salabahu ala jidda, bir katta bir yog'ochga uni osti, osib turib, keyin uni kamonlardan bir o'q olib turib, o'sha bola aytgandek qavsga qo'yib turib, o'rtasiga bismillahi robbil g'ulam deb turib otdi. Tumaroma ana shu nayzani otgandan keyin u nayza ana shu bolani bo'yniga borib tegdi. Fa vada'a yadahu fi sudghihi famat. Ya'ni bola o'ldi. Shahid bo'ldi. Fa qala an-nas amanna bi robbil g'ulam. Bu holat tun xalaq ko'rib turibdi, tomosha qilib turibdi. Hamma xabarlar o'zi tarqab turibdi, hamma yetib turibdi, bilib turibdi. Hech kim o'ldira olmadi. Shuncha harakat qildi, hamma askarlar o'lib ketyapti, u bolani o'ldira olmayapti. Hamma bilib turibdi buni, ko'rib turibdi. Nima bo'lar ekan deb hamma o'zi kuzatib turibdi. Shuning uchun bu bola ham aytdiki, hamma bilsin, ko'rsin nima bo'lishini. Hammani bitta maydonga chaqirilsin. Deb shunday vasiyat qilgandan keyin podshoh bu boladan qutulish uchun shunday qildi majburligidan. Tun xaloyiq uni ko'rgandan keyin amanna bi robbil g'ulam deydi. Ya'ni parvardigor bu bolaning parvardigori nomi bilan otgandagina bu bola o'ldi. Boshqa hech qanday chora bilan o'ldirib bo'lmadi buni. Demak, parvardigor haq ekan deb qanoat hosil qilib iymon keltirishdi. Parvardigor bu bolaning parvardigori Allohga iymon keltirdik deydi. Bu shuncha harakatini nimaga qilayotdi podshoh? Bu bola orqasidan xalq ergashib ketib qolib, butun hamma xaloyiq musulmon bo'lib ketib, islomiy davlat bo'lib ketib qolmasin deb qo'rqib turibdi. O'zi shu narsa keyin oshib ketayotganini ko'rib, undan battar holga tushdi. Fa utiyal malik podshohga ayg'oqchilar kelib aytishdiki, "Aro'ayta ma kunta tahdar? Qad wallohi nazala bika hadaruk." Sen qo'rqayotgan narsa o'zi bo'ldi-ku mana shunday. Dar haqiqat o'sha sen qo'rqib turgan narsa ro'y berdi. Qodamannas, butun odamlar hammasi islomga kirib, iymonga kirib, musulmon bo'lishdi, mu'min bo'lib qolishdi. Nima qilamiz endi desa, u podshoh vahshiy fa amara bil uhdud bi afwahi sikak. O'sha yo'llarni bo'yida uhdud, ya'ni chuqurlik qazishga buyurdi. Anhor qazishga buyurdi, ya'ni shu darajada bu podshoh ham uni atrofidagi vazirlariyu askarlariyu sehrgarlariyu hammasi bular vahshiy, buncha harakat hammasi o'sha xalqni ezib qiynash maqsadi. Ochiq haqiqat mo'jizalarni ko'rib tursa ham aslo mansabidan, boyliklaridan, shu harom xarish ishlaridan ayrilib qolmaslik uchun nima qilishsa ham qilaveradi. Qanaqa jinoyat qilish kerak bo'lsa o'sha ishga kirib ketaveradi. Qadimdan shunday kelgan o'zi zolim podshohlar. Shuning uchun rahbarlik bu mas qiladi deyishadi. Hikmatli so'zlarda aytsa, rahbarlik mansab odamni mas qilib qo'yadi, aql ketadi. Qo'liga mansab tegib qolsa odamlar o'zini yo'qotib qo'yadi. Shu mansabdan mahrum bo'lmaslik uchun nima bo'lsa ham qilaman deydi. Nima bo'lsa bo'lsin, qanaqa jinoyat bo'lsa ham mayli deydi. Men shu mansabdan ayrilmayman. Balandroq mansab ko'tarilsam ko'tarilay, pastga tushmaydi deydi. Men shuning uchun ham mana bu yerda umuman tasavvur qilmaydigan darajadagi vahshiylikka qo'l uryapti. O'zi aslida tasavvur qilmaydi, lekin hozir ham shunday bo'lyapti. Suriyada nima bo'lyapti? Butun xalq qirvorsam ham men mansabda qolay deb turib tirishib turmayapti. Lekin baribir hammasi halok bo'ladi. O'sha zolimlar. Ularni ham kuni bitadi. Alloh taoloning hikmati bor. Buncha musibatlar, og'ir kunlar uzoq davom etishida juda buyuk hikmatlar bor. Buni o'ziga yarasha sabablari ham bor o'zimizda ham musulmonlarda. Gunohlarimiz ko'pligi, dindan uzoqlashib ketganligimiz, tavba qilgin deb Alloh taolo qancha ogohlantirishlar yuborsa ham ko'pchilik tavba qilmaydi, dindan uzoq yuribdi. Alloh hidoyat qilsin. Fa umira bil uqdud li afwahi sikaki faquddat va udrima fiha niran. Chuqurlarni qazishga buyurildi o'sha yo'llarni bo'yida. Hamma odam endi u paytda oddiyroq hayot bo'lgan-ku, endi kichkina uychalar uylardan chiqsa yo'lcha, o'sha yo'llarni shunday qazib odamlar uydan chiqib jarliqqa tushib ketadigan qilib odamlar shunday majbur qilishdi. Va udrima fiha niran, o'sha chuqurlarni qazib keyin unga o'sha o'tinlarni tashlab olovlar yoqildi. Hamma chuqurlardan olov chiqadigan qilib. Hamma yoq yondirib tashladi. Va qol podshoh buyruq chiqardiki, man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha. Kimki dinidan qaytmasa, ya'ni yagona Alloh taologa iymon keltirib yurishdan qaytib meni xudo demasa, menga ibodat qilmasa, Allohga shirk keltirmasa, fa aqhimuhu fiha, ana shu odamlarni hammasini, shu dinidan qaytmaganlarni hammasini mana shu olovga tashlab yuboringlar. Aw qila lahu iqtahin, ya'ni askarlar kelib odamlarga aytardi, har bir odam kelib yo dinidan qayt yoki o'zingni o'zi mana shu olovga tashlaysan, boshqa choring yo'q debdi. Iqtahi, mana shu olovga tashla o'zingni. Fa fa'alu, hamma odamlar bizni ustozlarimiz shahid bo'lib ketishdi, o'sha yo'lda ketamiz degan ma'noda Alloh yo'lida shahid bo'lamiz deb sobit qadam turishdi. Hamma odamlar olovga tashlab yuborilsa ham dinidan qaytishmadi. Hatta ja'at imro'a va ma'aha sabiyun laha. Oxiri shu darajagacha bordiki, badbaxtlar ayollarni ham yosh bolalarni ham ayamasdan olovga tashlaydi. Ayollardan bittasi o'zining chaqalog'iga rahmi kelib, kichkina bir chaqalog'i bilan bo'lgan bir ayol ozgina orqaga chekindi. O'ziga rahmi kelmayapti, bolasiga rahmi kelyapti, shu bola yashasin degan ma'noda. Ona o'zini o'ldirsa ham bolasiga hech qachon azob yetishini xohlamaydi. Onaning rahmi shafqati juda ham bir ajoyib. Birodar aytayapti, uyda dasturxonda o'tiribmiz hammamiz, onamlar, xotinim, bola chaqalarim. Onamga, bola chaqalarimga aytib beryapti. Ishxonamda o'tirganimda qahva to'kilib ketdi ustimga desam, onam o'tiribdi, xotinim o'tiribdi, bola chaqalarim o'tiribdi deydi. Hamma so'ragan savol, nima bo'ldi deb so'rayapti. Qahva to'kilib ketdi, nima bo'ldi, nima bo'ldi deydi. Bitta onam aytayaptiki, "Voy, bolam senga hech narsa qilmadi" deydi. Hammaning savoli, nima bo'ldi desa, onaning savoli nima bo'lyapti? "Voy, bolam senga hech qanday azob bo'lib qolmadi, hech narsa qilmadim senga" deydi. Ya'ni onaning rahmi, shafqati juda ham buyuk. Shuning uchun bu yerda ham bu ayol shahid bo'lishlikni xohlasa ham, lekin bolasiga rahm kelib orqaga chekinadi, olovga tashlashdan qo'rqib, faqala lahal g'ulam ya umma isbiri. Ey onajon, sabr qiling. Fa innaki alal haqq. Siz haqiqat ustidasiz. Orqaga chekinmang. Qo'rqmang, olovga tashlaymiz, sabr qilib shahid bo'lib ketaylik debdi bolacha. Chaqaloq, qo'lidagi chaqaloq. Mo'jiza bu, karomat ya'ni. Mo'jizada payg'ambarlardan sodir bo'lsa, buyuk voqealar mo'jiza bo'ladi. oddiy odamlardan sodir bo'lsa karomat deyiladi. Agar mu'min bo'lsa, mu'min kishidan sodir bo'lsa, musulmon kishidan sodir bo'lsa karomat bo'ladi. Lekin karomat bilan aldanib qolmaslik kerak inson. Karomat berildi deb mag'rurlanmaslik kerak. Karomat bo'lishi ham mumkin, imtihon bo'lishi ham mumkin. Beshikda gapirganlar nechta? 3tami, 4tami? 3tami. Ixtilof ulamo va rojih. İsa aleyhisselam.
İsa aleyhisselam. Yani
Cüreyy Cerrahi.
Min ahli hazret kelim.
Cüreyy Cerrahi kıssası.
Uya bu müslümanla bir şey kesildi.
Evet. İsa aleyhisselam birincisi. İkincisi bana bu. Çakala. Üçüncüsü Cüreyy Cerrahi. Törüncüsü kayısı. Cüreyy Cerrahi kıssasındaki bala diyor.
Cüreyy Cerrahi kaçıp geçerlerdi. Nasıl geldi? Şimdi ne var ki?
Yusuf Aleyhisselam mı bu geldi?
Bala istedik bu yok. Hala giyin değilim.
O şey ya, tafsirde mi? O İsrailiyat'taki geldi. Sahih hadiste masal Allah'a alın. Yusuf Aleyhisselam kıssasındaki sinir.
Hala bir ana balasını okudu. Çok ötür geldi. İki adam hap yetiş geldi.
Kim mi?
Balası geldi. Ma,
loy bolam shunga o'xshamasa, shunga
o'xshaydi. Lekin jannatga kirishi. Qaysi qissada u? Bir izzatli otda ketayotgan hamma unga ta'zim qilinsa, yo Allohim, bolam shunaqangi bola bo'lsin deb.
Ha, ha, ha.
Yo Allohim, bu qanday qilib deydi. Bir odamni qanday qilib? Qafasga solib olib, otda ketayotganda, la tajallamin unisi, Allohim, jannatga kirishi. Oyam bo'lsa kerak. Bu bilan
to'g'ri ketdi. Zo'r vazifa bilan yarim safar ham bo'ldi. O'shuni nishtirganimiz kerak. Yaxshi, yaxshi fikr. 3 tasi aniq, 4-5-sini qidirib kelish hammamizga vazifa. Faqat kim boshiga siz aslida qidirib kelasiz? Baxt qilasiz.
O'zingizni ruxsat bering qidirgan kishi.
Bo'pti, keyin safar o'sha qissani olib kelasiz.
Inshaalloh.
Sahih zaif degani ham surishtiring. Demak, shu bola, o'sha chaqaloq, shu yosh bola onasiga nasihat qilib, ey onajon, sabr qiling, siz haqiqat ustida siz deb sobit qadamlikka da'vat qildi va voyal bu karomatni ko'rgandan keyin iymoni xotirjam, qalbi baquvvat bo'lib, iymoni kuchayib, olovga o'zini tashladi. Kim yutdi xulosati kalom? Butun xalq qirg'orildi. Podshoh va o'zining askarlari qoldi. Zohiridan qaraganda nima? Moddiy hisob-kitob bilan qarasa kofirlar g'olib, musulmonlar qirilib ketdi, yo'qib ketdi deb o'yladi. Lekin bu asl haqiqiy nusrat, haqiqiy g'alaba oxiratda yutish. Oxiratni qo'lda boy bermaslik. Ular hammalari shahid bo'lib ketishdi. Va jannatda juda oliy maqomlarga ko'tarilishdi inshaalloh. Mana shunday jinoyatlarni qilgan mana shu qavmga Alloh taolo tavba eshigi ochiq dedi. Buruj surasida summa lam yatubu إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مؤمنلارنا ومؤمنلارنا عذابلاب قيناب ولدرغانلار ثم لم يتوبوا كين توبه قماغانلار يعني توبه قسا قبولان الله شومشلي جنايت قيلغانلارغا هم الله تعالى رحم كينليغيدن توبه قسيلي ايشي اوچو دين ney aytib nozil oyat nozil qilib turibdi. Lekin Allohning hikmati tarixdan o'rganib, tekshirib, o'rganib chiqilsa, bunaqa jinoyat qilgan odamlar tavba qilgan, uchramagan. Ya'ni butun xalq qirib o'rganlar birontasi tavba qilgan emas. Illa tavba qilganda ham qabul bo'lmagan o'sha g'arg'ana jon taslim qilayotgan vaqtda tavba qilgan Fir'avn masalan, tavbasi qabul bo'lmagan. Tavba qilgan-ku Fir'avn. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل dedi-ku. O'sha Jibril alayhisalom rivoyatda keladi, sahih hadisda adashmasam, sahih hadisda. shu iymon keltirishini bilganlarda Jibril alayhissalom necha yillab, balki necha yuz yillab xalqni ezib, o'ldirib, qirib, undan ham dahshatli, ya'ni hammani kofir qilishga, mushrik qilishga majburlab yashagan podshoh o'layotgan paytda la ilaha illalloh deb qolsa shuncha jinoyatlardan qutulib ketadimi deb turib Jibril alayhissalom og'ziga urgan ekanlar.
Ha?
Shunaqa lafz bilamiz, ya'ni o'sha og'ziga urib shu gapni gapirmasin, lekin ba'zi gapirdi u. Lekin Alloh taolo buyuk hikmatli zot, ya'ni o'ladigan paytda tavba qabul qilmaydi. Ha? O'ladigan paytdagi tavba qabul qilmaydi. Bizni islom tarixida o'tgan zolimlardan gapiradigan bo'lsak, Hajjoj masalan, Hajjoj aytishadi, necha ming odam qirib yuborgan, necha ming odam o'ldirib yuborgan. Va oxirgi o'ldirgan odam kim? Said ibn Jubayr. Said ibn Jubayr. Abdulloh ibn Zubayrni ham o'ldirgan deyishadi. O'ldirgan, ha, lekin eng oxirgi o'ldirgan odami Said ibn Jubayr, duolar mustajob avliyolardan, buyuk ulamolardan bo'lganlar. Yoshlari 46 da bo'lgan deyishadi. Tobeinlardan Ibn Abbos shogirdlari buyuk mufassir bo'lganlar. U Hajjajga qarshi chiqqan xalq ichida bo'lganlar o'sha. Iroq ahli qo'zg'olon ko'tarib Hajjajga qarshi, xalifaga ham qarshi chiqishgan. Va o'shalarga qo'shilgan bo'lganlar Said ibn Jubayr ham. Ijtihod qilganlar, ya'ni bu zolim, bu necha ming odam qirib tashlab yo'qotish keldi. Ijtihod bu, ijtihodiy masala. O'shaning uchun zolim odam, hokim zolim bo'lsa, umuman qarshi chiqmaslik kerak degan qoida noto'g'ri bu. Imom Tahoviyda zulm qilsa ham biz ularga qarshi chiqmaymiz deganlar, zulm qilsa ham deganlar. Lekin haddan oshiq zulm qilsa emas. O'shanda ham ulamolar aytishgan, masolih mafosid qoidasiga bog'lanadi. Masolih mafosid, foydasi zarari bilan solishtiriladi. Ya'ni shu zolim podshoh musulmon, namozxon podshoh musulmonlarga zulm qilyapti, qamayapti, o'ldiryapti, xalqqa zulm qilyapti. Shuni yiqitish kerak, o'zi aslida davolash kerak, tavbaga chaqirish kerak, nasihat qilish kerak. Uzoq yillar o'tib ketyapti, foyda bermayapti, nima qilish kerak? Yiqitish kerak. Lekin yiqitaman desa nima bo'ladi? Qon to'kiladi, xalqqa zulm bo'ladi, undan battar kelishi mumkin, notinchlik bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shanda ulamolar fatvo berishadi, qaysi biri foydali, hozir qarshi chiqqanimiz yaxshimi yoki amr ma'ruf nasihat da'vat qilish bilan kifoyalanamizmi, qur'on ko'tarmas. Ammo ba'zi bir adashganlar, umuman amr ma'ruf ham gapirish mumkin emas, ochiqchasiga minbardan chiqib yoki boshqa joylardan chiqib podshohni ayblarini gapirish mumkin emas yoki davlatni ayblarini gapirish mumkin emas. Bular johil odamlar, bular yoki adashgan toifa. Amr ma'ruf nahiy munkar hech qachon man qilish mumkin emas. Ulamolar 6-chi rukunga ko'tarishgan amr ma'ruf. 6-chi rukun islom rukunlari nechta? 5-ta. 6-chi rukunga yarasha ahamiyatga ega bo'lgan 6-chi eng muhim zarur narsa amr ma'ruf deyishadi hatto. Nahiy munkar, amr ma'ruf nahiy munkar bir-biriga bog'langan. Shuning uchun hadisda nima deganlar? Afdalu shuhada indalloh rajulun qona ila imamin ja'ir فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ صحيح حدث. يعني شهيد لنين أفضل الله من حضوره ده حمزة ديال الله كي ينمى ديال الله ورجلهم قام إلى ظالم فاتشاق كتروب سن خطا قليب سن وقليب أمر معروف قيام ودن ونتيجة ده ظالم ظالم ده خطل قيام ودن شهيد بقى ما شو ده إن أفضل شهيد ديال الله. يعني بالرواية أفضل الجهاد بكلا إن أفضل جهاد كلمة حق endi sultonin jair zolim podshohni huzurida haq so'z aytish deganlar. Amr ma'ruf umuman man qilish mumkin emas, joiz emas gapirmasdan jim o'tirish agar qodir odam bo'lsa. Qodir bo'lmasa yoki olim bo'lmasa ma'zur uzrlidir. Xullas, bu hadisdan olinadigan foydalar o'zi juda ko'p, balki keyingi darsda ba'zi bir foydalarni zikr qilamiz. Shunday qilib haqiqiy g'alaba, haqiqiy nusrat mana shu xalq shahid bo'lib ketgan xalqdir. Chunki bulardan keyin, bular shahid bo'lib ketishgandan keyin faqat kofirlar qolgan va Allohning balosi kelgan u qishloqqa, u mintaqaga. Bilmadim qaysi payg'ambar davrida bo'lgan, bilmadim. duoibad qilish bor, lekin hidoyat qilmagin degan gap yo'q. Hidoyat qilmagin degan gap bilmayman. Hech qachon birovni unda qilib duo qilinmasa kerak. Hidoyat qilib qo'ymagin deb. Qalbingizdan shuni xohlamay turishingiz mumkin. Shu tavba qilayin, qutulib ketamkin deb xohlamay turishingiz mumkin. Lekin hidoyat qilmagin deb duo qilish og'ir duo, og'ir narsa. Joiz emas narsa. Lekin duo ibodat qilish bor. Allohumma alayka bihi. Allohumma ahlikhu. Allohumma arsil alayhim sininan ka sinin Yusuf. Nima deganlar? O'sha duo ibodatga loyiq bo'lgan odam haqida gapiryapmiz-da biz. Sizlar talab e'lon qilinglar, sizlar siyosatga aralashmanglar. Lekin talab e'lon qilish asnosida dunyoda nima bo'layotganidan xabardor bo'lib qolish kerak, faqat kirishib ketmaslik kerak. Endi xullas ki, savolingiz kelsak, ya'ni duo ibodat qilish xatarli narsa, duo ibodat qilish ham o'zi juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa. Hammani duo ibodat qilinavermaydi. Ehtiyot bo'lish kerak, shak shubhasiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo ibodat qilganlar. Yettitasini Abu Jahl, Ubay ibn Khalaf, Umayyat ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayt va ular o'sha duo ibodatlarini qachon ta'sir qilgan? Orada bir necha yil o'tib, Badr jangida qatl qilingan. Ra'aytuhum sar'a fi qalqu fi qalib Badr ibn Mas'ud rivoyat qilganlar. Ash duo ibodat qilgan, o'sha duo ibodatda hozir bo'lganlar ibn Mas'ud. Kimga duo ibodat qilganlarda o'sha yerda hozir bo'lganlar. Va keyin Badrda ham qatnashganlar. O'sha Badrda ko'rdim, o'sha duo ibodat qilganlar hammasi Badrdagi quduqlardan biriga tashlab yuborilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bitta Abu Jahl, ya'ni oradan 3 kun o'tgan, 3 kun o'tgandan keyin sudrab tashlab yuborishgan, sasib ketgan, yo'qolib titilib ketgan Abu Jahl jasad. Sudrab quduqqa tashlaymiz, titilib ketgan, oyoqlari uzilib, yo'llari shishib, itaribdan keyin bir narsa tashlab yuborishgan. Keyin haligi qabilani duo ibodat qilganlar. 70 ta qorini o'ldirib olgan bir xoin qabila. Bizga qorilarni bering, biz islom kiramiz deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yolg'on gapirib aldab o'zicha 70 ta qorini olib ketib Ri'lin va Zakvan, Ri'l va Zakvan degan qabilalarni duo ibodat qilganlar bir oy. Va ular keyin ba'zilari islom kirgan, shuncha Alloh taolo qaytargan deyshadi. Laysa laka minal amri shay. Ba'zi o'rinlarda qaytarilganlar, ba'zi o'rinlarda qaytarilmaganlar. O'sha Abu Jahllarga duo ibodat qilganlarda qaytarilmaganlar. Va sahih hadisda keladi, Muvattada ham keladi. Bizlar taroveh namozlarida vitrda o'sha Imom Malik rivoyat qilyaptilar, ya'ni tobiinlar davrida. Biz odatida, sunnatida hamma musulmonlarga duo qilib turib, kofirlarni duo ibodat qilardik. Har doim, har kun taroveh. Taroveh namozlarida kechalari bir har bir rakatda yuzlab oyat o'qirdik. Bitta rivoyat keladi, o'sha hozir kimdan rivoyat qilingan esimdan chiqib turibdi. Shu kishi aytganlar, o'zi musulmonlar shunday ediki, Ramazonda har bir rakatda yuzlab o'qirdik. Kunlarni kana yuqro bil miin. Yuzlab oyatlar o'qilardi. Hatto tarovuhda fikri namoz qilayotganlar charchab ketib, bir oyog'iga suyanib ikkinchi oyog'iga davolanadigan rivoyatlar ham kelgan. Ba'zilar ustunga, masjid ustunlari bo'ladi, shu ustunga suyanib olishardi qattiq charchab ketishganda. Qani u tarovuhlar qani endi? Hozir tarovuh o'qiganda imom orqasidan aytolmay qolasiz. Bir ko'pda Sheyx Nosir Umar aytadi, bir ko'pda masjidga kirsam deydi, bir rakat kech qolibman tarovuhga, mana shu Ramazonda, mana shu o'tgan Ramazonda. U kishi rivoyat qiladi, Sheyx Nosir Umar bitta birodardan, o'sha kishi kirgan ekan bir birodar. Bir rakat kech qolib. Keyin bir rakat o'qigandan keyin imom salom berganda u turib ketsa dedi. Ikkinchi rakatni o'qib qo'yish kerak. Ikkinchi rakatga turib ketsam, ular ikkinchi rakatni o'qib bo'lgunimcha yana bir rakat o'qib bo'ldi. Yana ikkinchi rakatga yetib oldim deyapti. Keyin uni ham bir rakatini qazo qilgunimcha keyingi ikki rakatni yana bir rakat o'qib bo'ldi deydi. Ana shunday qilib deydi, 20 rakat tugatib qo'yishdi deydi. Shu darajada tez o'qidiki, doim bir rakat orqadan orqada qolyapman. Yetolmayapman men. Allohu ustoz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.